Se celebraba recientemente la Gala Nacional de Premios del Sector de Oficios y, curiosamente, nuestra comarca ha sido premiada. En este caso, un montador natural de Aguarda, con 30 años, que ha estudiado Administración y Dirección de Empresas y que se ha llevado el premio pues al mejor montador. Así que queremos conocer a Rubén Baz. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí con vos.
A Rubén o podemos atopar como guardesa de cocinas en Instagram, donde tes 67.600 seguidores. La verdad es que desconocía este perfil, entraíme a partir de la noticia. Oye, ¿canto tiempo levas compartiendo o teu traballo e dando consellos en redes sociais?
Pues mira, tomé a iniciativa en setembro do ano pasado, o sea que levo un ano, justamente un ano.
¿Cómo se te ocurrió a idea?
Pois en busca de traballo. Xa cando empezou a época do COVID, creei as redes sociales para captar clientes, como o comercio estaba pechado.
Sí.
Conseguí un par de promotores, de diseñadores, que empezaron a comprarnos as cociñas a nós. E a partir de esa, pois, deixei un pouco pasar. Este ano, en setembro, foi cando decidim, pois, darlle un segundo empuxón, unha segunda toma de contacto, as cousas empezaron a sair ben, e desde esa continuamos como un traballo máis.
Porque guardesa de cocina e baños, canto tempo leva como empresa?
A empresa é unha empresa familiar, na que xa traballaban meus pais, e cando eu acabei a carrera, xusto o ano do COVID, mirei que as ventas baixaron un montón, o negocio estaba pechado, eu estaba especializándome en marketing digital.
Sí.
Pois foi unha vía de, pois, comunhas prácticas.
Ajá.
Dixen, que maneira mellor que probar ca empresa de casa e intentar darlle un empuxón. E a verdade é que tuvo moito éxito.
Cal foi o punto, digamos, de inflexión do éxito? De repente, os vídeos que se comezaran a viralizar e que tiveras moitas interaccións?
Exacto, eu creo que nas redes sociais é un traballo constante hasta que chega o día que se te viralice un contenido na plataforma e a partir dai é cando empezan a chegar as interaccións, manterse constante, seguir facendo ben o traballo e pouco a pouco seguir crecendo.
Mira, chamou a atención que tes un vídeo, un reel en Instagram de unha Smart Kitchen de Porcelanosa que isto ten máis de 14 millóns de visualizacións. É o vídeo máis visto. Por que isto o petou, ahora que ten tanta mocidade?
A Smart Kitchen foi unha auténtica revolución porque moita xente non coñecía a encimera invisible, a cociña invisible, e a verdad que quedaron moi sorprendidos. É moito máis estética na cociña, funciona moi ben,
sí.
É unha pasada, verdad, que está revolucionando o mundo das cociñas. Sí.
Pero isto é moi caro, así por curiosidade, isto da Smart Kitchen, comparado cos sistemas normais que ten a xente na cociña.
É máis caro, podes hasta triplicar o prezo, pero merece a pena pa cociñas de diseño. Aquí en Galicia hai moita xente que prefire seguir tendo a cociña de toda a vida, pero está triunfando moito, está desepondo moito.
Como compaxinas o traballo de fabricante, de montador, coa túa empresa, co papel das redes sociais, co proceso de grabación, de montaxe, dos vídeos?
Pois é un pouco un kit completo. A medida que estamos montando, fabricando, teño a cámara detrás, co trípode, grabando, logo cando chego a casa pola noite, pois é cando saco o ordenador, e poñome a editar e a preparar o contido para ter as redes activas. Que ao final é o noso mellor escaparate a día de hoxe.
E canto tempo te leva, máis ou menos, un vídeo así, digamos, normal, que dura aí un minuto aproximadamente? Canto lle dedicas ti?
Pois o que é o momento de editar, calculo que unha hora e algo.
Uh-huh. E a grabación, final, a faz ti só ou tes axuda de alguén?
No. Fago todo eu. O sea, como isto siga crecendo, igual teño que derivar alguna parte do traballo a outra persoa, pero de momento é a parte que máis me gusta a mí, ¿no? Porque eu gustame moito o marketing digital, a edición. Entón, pois, é unha manera tamén de que o traballo que desempeño na obra fágase moito máis máis gustoso.
Supoño que o teu traballo habitual é na nosa comarca, non? Na zona da Guarda, o Rosal, Oia. Esta exposición mediática te levou a ter encargos así a máis distancia?
Sí, nos tamén facemos obras por Marín, por Cangas, Vigo, Pontevedra, levamos un pouco toda a zona. Enviamos tamén moita cociña pa Coruña, e incluso temos clientes aos que lle mandamos cociñas pa Suiza.
Para Suiza.
Sí, temos clientes que teñen casa por aquí, gustoulle tanto, están no mundo da construcción en Suiza, mandámoslle as cociñas para lá.
Porque vos fabricades as vosas propias cociñas.
Sí, nós fabricamos nosas cociñas.
Tedes aí un taller na Guarda.
Temos un taller, fabricamos o noso propio moble. Nada de aquí, todo colado, prensado, con tauleiros hidrófugos, iso é o que fai que aos 20 anos a cociña siga perfecta. É unha inversión.
Sí. Con este boom das redes sociais, creceu moito negocio?
Bastante. Temos moita demanda. A día de hoxe non se pode atender toda porque non hai tanta man pa poder desempeñalo todo. Pero, bueno, agora o que estou facendo, enfocando tamén un pouco as redes sociais, o meu sector,
sí.
Dar a coñecer pois produtos que funcionan ben, recomendarlle o resto de instaladores, de albañils, estou en contacto cas grandes marcas do sector, pois poño un pouco en coñecemento todos os produtos e ferramentas que van salindo novas ao mercado.
Estás ti só ou traballas con máis xente?
O meu pai, somos dous.
Os dous únicamente?
Sí, logo temos subcontratados os nosos albañils,
sí.
Pero que xa están sempre con nós, fontaneros, electricistas, xa temos xente de man que traballa principalmente para guardas de cociña.
Sí. Se agora mesmo, Rubén, vos chama alguén interesados nunha cociña así de deseño, habría lista de espera? Se necesitaría de un tempo?
Habría lista de espera, sí. Mira, ahora mismo xa estamos completos hasta final de ano. Intentamos meter algún traballiño máis que
sí.
Podemos apretar, pero ahora mismo estamos a tope. A demanda é moi grande.
Cociñas para todos os bolsillos, digamos, con variedade de prezos, son as que ofrecedes?
Exacto, para todos os precios, pero sempre mantendo un certo nivel de calidade. Nos non traballamos con tableiros que non sean hidrófugos,
sí.
Nos traballamos con bos herraxes, preferimos vender algo co que nos sintamos ben e sepamos que vai aguantar a larga. Non nos metemos a traballar con materiais que abaratan costes e logo dan problemas a futuro. Queremos que o cliente marche satisfecho, a larga diga, miña cociña sigue igual que fai 20 anos.
Xa.
Porque temos cambiado moita cociña posta por nós fai moitos anos, que siguen intactos e cámbianse simplemente pois por modernizar a vivenda.
Que supuso recibir o premio de mejor montador de España 2025? Cuéntanos como foi esa experiencia en Madrid.
Pois recibir o premio mellor montador de España foi a verdad que un orgullo enorme, un recoñecemento ao meu traballo, o traballo dos meus pais que están aí comigo día a día traballando para que a empresa vaya máis e dé un servicio de calidade. Tamén aposta que fixen pois por darlle visibilidade ao oficio a través das redes sociais, non? Pero bueno, eu sempre digo que este galardón non é só o meu, representa todos os profesionais do oficio, que somos fundamentais e moitas veces quedamos na sombra, non?
Sí.
Premios así danlle luz ao sector que sostén ao final a vida cotidiana das familias e permiten que teñan un hogar donde se podan sentir en casa.
Este oficio, digamos, relacionado con este sector profesional da construcción, parece que non ten moito atractivo entre a mocidade. Ti podes pertencer aí con 30 anos aínda a mocidade, Rubén. O sea, polo teu
sí.
círculo cercano, hai moita xente como tú, eres un rara avis.
Hai pouca xente, moi pouca xente. Por iso eu tamén inspiro a xente nova a meterse nisto, porque non é un traballo menor, é unha carreira con futuro e cun nivel de vida digno.
Sí. Porque ti para estar aquí estudiaches ADE e despois fixeches estudos de marketing digital.
Exacto, pero xa te digo, ao final é algo moi xenérico, ao final unha vez sales duns estudos superiores destos, unha carreira, tes que buscar pois unha vía pa seguir adiante. Ao final eu decanteime por este sector porque sei que hai traballo, hai futuro, falta xente, pero tanto carpinteiros, albañíns, fontaneros a día de hoxe, creo que este tipo de oficios van volver a estar de moda. Son imprescindibles.
Por certo, que estades físicamente, pois alguén vos quere visitar na praza de San Bieito número 1 aí na Guarda, o sea, en pleno centro do municipio.
Exacto.
Para ti, Rubén, cal é a cociña ideal? O sea, a ti a que tes en casa ou a que che gustaría ter? Que debería ter de elementos fundamentais?
A que me gustaría ter. Xa sabes que en casa de herrero, telo de pau.
Sí.
Pero bueno, non me queixo, pero sí é certo que a mí encanta meter unha isla na casa, sobre todo pagando tes visitas,
sí.
Poder tomar un aperitivo, creo que é algo que de poder telo e ter espazo é algo fundamental nunha cociña. E máis a día de hoxe que onde se desempeña pois máis vida, e cando chegan invitados sempre van á cociña, se vai para unha cena, unha comida, creo que é algo que dá moito xogo.
Rubén Vaz, que foi todo un placer coñecerte, coñecer o traballo que facedes dende Guardesa de Cocina y Baños da Praza de San Bieito. Noraboa por este galardón, por o traballo que estás facendo, ademais en redes sociais, que supón unha carga de traballo importante e que se siguen confiando en vos e que, aparte de promocionalo ben, o facedes ben. Así que, Rubén, moitas grazas por compartir este rato con nos, noi por hoi, baixo miño, un saúdo cordial.
Moitas gracias a vos, boa tarde.